გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასთა უდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.
მოგესალმები, ტრადიციულად სამშაბათია და ჯანმრთელობის ფორმულა ისევ დაბრუნდა რადიო აჭარის ეთერში. მე და მარიტა დაგიბრუნდით საინტერესო თემით, როგორც ყოველთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩემს მენელს. სოფო, მართლაც საინტერესო თემაზე საუბრობთ დღეს, მალთაშუა თიაქარზე. მალთაშუა თიაქარი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ხერხემლის დაავადება, რომელიც წარმოადგენს ხერხემლის არხში მალთაშუა დისკის ბირთვის პროტრუზიას და გამოხატულია ფიბროზული რგოლის ერთიანობის დარღვევით.
საინტერესო თემა იმიტომ გახლავთ, რომ ალბათ ჩვენი მსმენელის უმრავლესობას ეს დაავადება აწუხებს, ამიტომ მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება დღევანდელი პროფესიონალის სტუმარის რჩევები. თიაქარის გაჩენა შეიძლება უკავშირდებოდეს როგორც ასაკს, ასევე მიმკვიდრეობას, ასევე მუცლის კედლის ტრავმას, მუცლის წინა კედლის ნერვებისა და სისხლძარღვების დაზიანებას. პოსტოპერაციულ ნაწიბურს, ანუ მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა და ბევრი. გარდა ამისა, ხერხემლის თიაქარის გამომწვევი მიზეზები შესაძლოა იყოს ხერხემლის სხვა დაავადება.
რისკ ჯგუფში 30-50 წლის ადამიანები შედიან. დაავადება შეიძლება ადამიანს გენეტიკურად გადაეცეს, ასევე ენდოკრინოლოგიურმა პრობლემებმა, სიმსუქნემ, ხანდაზმულმა ასაკმა, ტრავმებმა და ინფექციებმა გამოიწვიოს. ამ დეტალებზე ჩვენი სტუმარი საუბრებს.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ვაგრძელებ დღევანდელ სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნეიროქირურგი ლადო ბაზიაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ლადო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მსმენელებს.
საუბრობთ ისეთ პრობლემაზე, რომელიც ბევრს აწუხებს, ბევრს შეიძლება არ აწუხებდეს, მაგრამ ყველა ტკივილს წელის არეში ვაბრალებთ ხოლმე, რომ მე მაქვს თიაქარი, შეიძლება არავის არ ქონდა შესაბამისი კვლევა ჩატარებული. მოდი თავიდან დავიწყოთ, ახსნათ რა არის თიაქარი და შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესოა, რა იწვევს თიაქარს, იმიტომ რომ აღმოვაჩინე, რომ მეც მქონდა, ძალიან გავბრაზდი, მეგონა რომ სწორი ცხოვრებით ვცხოვრობდი. რა არის ეს სწორი? სწორედ ამაზე მინდა რომ თქვენი საუბრეთ და აი რისკ ფაქტორებზეც რომ ვისაუბროთ.
საკმაოდ აქტუალურია ბოლო დროს ეს თემა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო დროს იმ კუთხით, რომ მჯდომარე ცხოვრების წესი ვისაც აქვს ხოლმე, მე ისინი უმეტესწილად ამჩივილებით მოდიან ხოლმე. თვითონ რა არის თიაქარი? ეს არის მალთაშუა დისკოს საზღვრების დატოვება რბილი ქსოვილების მიმართულებით, კერძოდ ნერვულ სტრუქტურებზე კომპრესიას იწვევს. ახლა მალებს შორის არსებობს ერთგვარი ამორტიზატორი, რომელიც თავიდან ღმერთმა ჩაიფიქრა როგორც დაცული სივრცე. მაგრამ როდესაც ჩვენ არ უფრთხილდებით ასე მეტ ფიზიკურ აქტივობას ვიწყებთ ხოლმე, ის კარგავს საზღვრებს და მიემართება და აწვება ნერვს. ეს მალთაშუა დისკო არის ერთგვარი რაღაც ულპოზური სტრუქტურა რეზინის კონსისტენციის და ნერვი ბევრად უფრო ესეთ ნაზი სტრუქტურაა და მასზე იოლი შეხებაც უკვე იწვევს ანთებას, წელის ტკივილს და მერე ამას მოყვება უკვე რადიკულოპათია, რასაც უკვე ფეხისში ან ხელში გადადის ხოლმე.
როგორ უნდა გავარჩიოთ მაშინ, რომ ეს არის ნამდვილად თიაქარი და არა სხვა სახის დაზიანება ვთქვათ?
ზოგადად ჩივილი ყოველთვის არ არის ხოლმე ერთგვარი, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც კლასიკურად გამოვლინდება. მაგალითად, თუ ვისაუბრებ წელის მალთაშუა დისკზე, წელის ტკივილით იწყება. ამ დროს პაციენტებს ეწყება წელის ტკივილი და რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება წელის ტკივილი გაქრეს და მერე ან მარჯვენა, ან მარცხენა ფეხში წამოვიდეს ეს ტკივილი. ამას შეიძლება ახლდეს დაგუჟებაც, ძალის დაქვეითებაც, მგრძნობელობის დაქვეითებაც და ასე შემდეგ.
როდესაც ფეხი ან მარცხენა ან მარჯვენა გვიჩერდება ან ტკივილი გადადის, ეს უკვე ნიშნავს თუ არა გართულებულ მდგომარეობას, თუ ეს შეიძლება ადრეულ ეტაპზე დაიწყოს და ეს იყოს მიმანიშნებელი სწორედ იმისთვის, რომ მივიდეთ ექიმთან დროულად.
კი, აი რო გვიბუშდება ხშირად ხელი, გავრბივართ ეგრევე, თუნდაც MRT-ს ვიღებთ, სწორია თუ არა ეს?
აი ხელი კიდურების დაბუშება ზოგადად შეიძლება იყოს სისტემური პრობლემა, მაგალითად სისხლის მიმოქცევის პრობლემა და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც მაინც არის ეს სიმპტომატიკა, გამოსარიცხია ხოლმე ხერხემლიდან არის იყოს უმეტესად არ არის ხოლმე ხერხემლიდან, მაგრამ მეორადი ნიშანი შეიძლება იყოს, ამიტომ საყურადღებოა. შორსწასული რო არ იყოს ეს შემთხვევა, რა ასნა მევაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ტკივილი შეიძლება ორ სამტრეში წელივის არ ტკივია, გადავიდეს მაგალითად, ან რაღაც გამაყუჩებელი დავლიოთ, მე ისე ვიჩინოს თავი, მაგრამ მეორეჯერ თავს ჩენს არა წელის ტკივილით, არამედ ზუსტად ან დაბუჟებით ამ ფეხის ტკივილით და აქ უკვე წაყრუება შეიძლება და უნდა გამოვიკვლიოთ. სწორედ კვლევა არის ის ნაწილი, რომელიც უკვე ასერი ზულებს დამოკიდებულებას და ხვდებით უკვე ეს არის უბრალოდ წელის ტკივილი, რომელიც ყველა მეორე შეიძლება ქონდეს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც, თუ არის რაღაცით განპირობებული მექანიკური ზეწოლა. ამ აქ უკვე მექანიკური ზეწოლასაც გააჩნია თავის ხარისხი. რამდენად დიდია თიაქარი, რომელ დონეზეა, რა ხარისხით აწვება, რა კლინიკური სურათი აქვს და მერე ჩვენ ვარჩევთ თუ რომელი ტაქტიკა ჯობია მკურნალობის შევარჩიოთ.
აი დიაგნოსტიკაზე რო ვისაუბროთ, რა დიაგნოსტიკური კვლევები არის საჭირო იმისთვის, რომ დავადგინოთ გვაქვს თუ არა თიაქარი? ალბათ კვლევებს და დიაგნოსტიკის საფუძველზე ხდება უკვე მეორე დიფერენცირება, რა სირთულისაა და საჭიროებს თუ არა ქირურგი უჩარევს.
ზოგადად ყველაზე პირველი კვლევა ხერხემლის ვიზუალიზაციის იყო რენტგენი. მერე გამოვიდა კომპიუტერული ტომოგრაფია, დახვეწილი რენტგენოგრაფია სამგანზომილებაში. მაგრამ ხერხემლის ვიზუალიზაციაში მაინც ოქრო სტანდარტად მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია ითვლება, იმიტომ რომ მაგნიტური ტომოგრაფია შეუძლია როგორც ძვლოვანი სტრუქტურების გამოსახვა, ასევე რბილი ქსოვილების გამოსახვა და მათ შორის სიმკვრივის განსხვავების ვიზუალური ასახვა. და ამ დროს ეს ძალიან თხევანდელ დღეს 21 საუკუნეში სხვა უფრო სრულფასოვანი კვლევა ხერხემლის გამოსახვის არ არსებობს. ამიტომ ყოველთვის ჯობია პაციენტები არ დაბზოგოთ, ცოტა ძვირადღირებული კვლევაა რა თქმა უნდა, მაგრამ რენტგენს და კომპიუტერს ამ შემთხვევაში აჯობებს დიაგნოზის დასასმელად მაგნიტურ ტომოგრაფიას მიმართოთ. თუმცა რენტგენს და კომპიუტერსაც თავისი ჩვენებები აქვს, როდის უნდა დაინიშნოს.
კი ბატონო, რაც შეეხება მკურნალობას, როგორ ხდება მკურნალობა სხვადასხვა ეტაპზე და შემდეგ უკვე როგორ ვითხრათ ქირურგიული ჩარევა, რამდენად მომტანია შედეგის, იმიტომ რომ არის გავრცელებული მოსაზრება ბევრი ადამიანისგან, ანუ არაპროფესიონალისგან გამიგია, რომ მითია თუ ლეგენდა დიახ, ოპერაცია რა შემთხვევაში არის შედეგიანი თქვა.
მოდი ასე ვთქვათ, საერთოდ არც ერთ ადამიანს არ უნდა ქირურგიულ ჩარევაზე საუბარი, ბუნებრივია, ეს აბსოლუტურად ნორმალური და ნებისმიერ ქირურგიული ჩარევა რისკებთან და გართულებებთანაა დაკავშირებული. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ თვით დაავადება, რომელსაც თქვა, თუ ქირურგიული ჩარევა ჭირდება, მას ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ დროულად, უკვე უფრო მეტ გართულებას უნდა ველოდეთ, ვიდრე თვით ოპერაციიდან. მაგრამ საუბარი არასდროს არ მინდის ჩემ შემთხვევაში მაგალითად პაციენტთან იმაზე, რომ ჯერ ოპერაცია უნდა ავარჩიოთ, ჯერ უნდა დაისვას დიაგნოზი, უნდა ვნახოთ კლინიკური სურათი. ზოგ პაციენტს აქვს თიაქარი, მაგრამ კლინიკურად ის შეიძლება საერთოდ ისე გამოვლინდეს, რომ იოლ ფორმაში კონდეს და იმართოთ სხვადასხვა ალტერნატიული მეთოდით, ეს იქნება ფიზიო პროცედურები, გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები,
კონსერვატული მკურნალობა.
კონსერვატული მკურნალობა ძალიან დიდი სფეროა და ამას შეიძლება შეგამოიღოს შედეგი და ნეიროქირურგებმა ჩვენს მართოთ პარალელურად და ვაკვირდებოდეთ დინამიკაში. მაგრამ ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე წინასწარ იცი, რომ ამას არაფერი არ ეშველება არანაირი კონსერვატული მკურნალობით, ის არის უკვე ტრანსლიგამენტურად გამოვარდნილი მოწყვეტილი ფრაგმენტი, რომელიც აწვება ნერვულ სტრუქტურას და მასზე უკვე კონსერვატიული რა დანაშაულიც კია, ამ შემთხვევაში შეიძლება შეუქცევად დაზიანება მიიღოთ და უკვე დაინვალიდებისკენ წავიდეს პაციენტი. ამიტომ რა მთავარი, სწორედ ის მითი და რეალობის ამბავი, თუ პაციენტს რეალურად ჭირდება ქირურგიული ჩარევა, სწორად მაგანის ასრულოს და უნდა გაუკეთდეს მას ჩარევა. თუ პაციენტს ჭირდება კონსერვატიული მკურნალობა, ესე სწორად მაგანის ასრულოს და ეს მიმართულებაც უნდა ავარჩიოთ. ამ გადაცემაში გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ უამრავი ნიუანსი არსებობს. კლინიკური სურათი, რადიოლოგიური სურათი, დინამიკაში დაკვირვება, არის შემთხვევები, როცა პაციენტს მე ამას არ მალავ, იმიტომ რომ თუ საჭიროა, ეს საჭიროა. ვერტებროლოგები, მანუალისტები არის ძალიან დიდი ჯგუფი პაციენტებისა, რომელსაც ჰქონია თიაქარი, შეუთავაზებიათ ქირურგიული ჩარევა და მერე მორჩენილა. ხო, ეს დოკუმენტური კადრია, ხო? რეალობა აქიდან გამომდინარე, პაციენტს თავიდან თუ სწორად შევარჩევ და აღავურშებს შესაბამის სპეციალისტთან, ის აცდება ოპერაციას. მაგრამ დანაშაული იქნება, თუ მას ეს არ ჭირდება, იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტად გაორთულდეს. კვალიფიციური და აკადემიური სპეციალისტი ანალოგიურად, თუ ხედავს, რომ მან მანუალური ჩარევა უნდა გააკეთოს და მანიპულაციები, ის სწორად უშვებს, ამ შემთხვევაში სწორი თანამშრომლობა წარმატებული შედეგის საწინდარია.
აი სპორტს რა შეეხება, თუ შეიძლება ამ დროს და რომელი სპორტი შეიძლება რომ დაკავდეს ადამიანს?
ხერხემლის ბევრი დაზიანება არსებობს და რახან ამასებს საუბრობთ, თუ მალთაშუა დისკოს თიაქარი აქ პაციენტს იმ დონის, ანუ ან თიაქრის წინარე მდგომარეობას პროტრუზიას ეძახით ჩვენ. ხანდახან პატარა პროტრუზიო შეიძლება იმდენად რთულად მიმდინარეობდეს, რომ დიდი თიაქარი არ მიმდინარეობდეს ისე და თუ ხვდებით რომ აქ წელის კუნთების პრობლემა, სახსრების პრობლემა, თქვათ, ან სხვა რამ პათოლოგია, მაშინ სპორტული მიმართულება, სამკურნალო ფიზკულტურა, ვარჯიშები, ცურვა არის აუცილებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას პაციენტთან ერთად წვეთ. არის პაციენტები, რომელსაც არ უნდათ, საერთოდ არ უნდათ ეს ფიზიოპროცედურების გავლა, ალტერნატიული მეც ეჩქარებათ, მორჩენა უნდათ, იშვიათი ასეთი. მაგრამ პაციენტთა ძალიან დიდ ნაწილს, როცა აქვს თიაქარი, ურჩევნია, რა თქმა უნდა, ალტერნატიული კონსერვატული მეთოდების შერჩევა. და ფიზკულტურა, რაც ახსენეთ, სპორტული აქტივობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელის კუნთების, კისრის კუნთების და ტორსის კუნთების გამაგრებისთვის, რასაც აქვს დანგრატის ეფექტი. და შესაბამისად, როცა კუნთები სწორად ვითარდება, რისკი ნაკლებია. რა თქმა უნდა, იქაც შეიძლება არასწორად აწიოს სიმძიმე, არასწორად დაიხაროს და ამან უარესად გარწმულოს ავტომატი.
და რაც შეეხება ფიზიოთერაპიას, ამცირებს თუ არა თიაქარის ზომას ფიზიოთერაპია? და კიდევ მინდა გითხოთ, ანუ აი საგანგაშო თიაქარი როდის მიიჩნევა, ანუ ზომა თვითონ რამდენი უნდა იყოს?
საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ აქტუალურია, იმიტომ ძალიან გავრცელებულია მოსახლეობაში ზომა არის თუ არა პირდაპირ პროპორციული კლინიკური სურათის. ყოველთვის არ, თუმცა უმეტესად კი. არსებობს მაგალითად თქვა 40 წელს გარაცებულ ადამიანებს თანათანობით ოსტეოხონდროზის ხარისხი გემატება. ოსტეოხონდროზის ხარისხი გულისხმობს იმას, ძლოვანი წანაზარდები ან ეგრეთ წოდებული სტენოზი ვითარდება და იქ სადაც ფიზიოლოგიურად ნერვები განთავსდება, ნერვის ადგილია მხოლოდ დარჩენილი. შესაბამისად წანაზარდები იქნება, იოგის კომპრესია იქნება თუ რაც იქნება, უფრო მეტად გამოხატულ. რაც მეტია ასაკი, შესაბამისად უბით უფრო მეტად გამოხატულია დეგენერაციული ცვლილებები, რასაც ჩვენ ოსტეოხონდროს უწოდებთ. ამიტომ ეს ფიზიოპროცედურები არის პაციენტები, რომლებსაც პირდაპირ მისწრება და არანაირ ჩარევაზე არ ვილაპარაკებთ, არის პაციენტები, რომლებისთვისაც ეს უკუნაჩვენებია. სეკვესტრირებული თიაქარზე მოწყვეტილი ფრაგმენტი ის მთლიანობას კარგავს, რა არის ფიზიოთერაპიის ყველაზე წამყვანი მაგალითი, ეგრეთ წოდებული ფერმენტოთერაპია კარიპაზიმით. ის შედის ელექტროდენის საშუალებით ხერხემლის არხში და თანდათანობით ცდილობს მის დაპატარავებას. მე რომ არ მოგატყუოთ, აშკარად უამრავი შედეგი მინახავს, როდესაც სწორად ჩერჩეული ფიზიოთერაპისტვის პაციენტებს კარგი შედეგი ქონიათ, როგორც კლინიკურად, ასევე დოკუმენტურად თვალსაჩინოებით MRT კვლევით. ასე რომ მამას აქვს თავისი გამართლება და ეს აუცილებელია მაშინ, როცა ამის საჭიროება არის.
და ბოლოს შეგვიძლია თუ არა დაავადების პროფილაქტიკა? აი რა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ მივიდეთ დერომ თიაქარი?
აი როგორ უნდა ვიცხოვროთ?
სწორად ხა ჩემთვის ან კომფორტულია ასე ჩიტომა, ხო? ჩემთვის, მაგრამ ხერხემლისთვის ეს არ არის სასარგებლო. პირველ რიგში დიდხანს თუ გიწევთ, რომ ცხოვრების წესი ისეთია, რომ სულზი ხართან, კომპიუტერთან ხართან, ჯდომარე ცხოვრების წესი გაქვთ, სავალდებულოა სწორად, ანუ დიდხანს 2 საათზე მეტი, საათ ნახევარზე მეტი არ იჯდეთ ხოლმე. ადგეთ, გაიაროთ, გამოიაროთ ან რაღაცა ვარჯიშები გააკეთოთ. ყველას გონია, რომ რატომღაც სპორტული აქტივობა, ცურვა, ფიზიოთერაპია არის რაღაც ფუფუნების ნაწილი. ეს არის აუცილებლად გამაჯანსაღებელი ცხოვრების ნაწილი, რაც მეტად არის თონში ხერხემალი, კუნთები, მით უფრო ნაკლებია რისკი. პროფილაქტიკა იქნება ის, რომ ჭარბი წონა არ ავიღოთ, სწორად დავითვირთოთ, სიმძიმეები არ ავიცოთ, ანუ წონაში არ მოვიმატოთ და მიკროტრავმები არ მივაყენოთ ხერხემალს. ჯანსაღი ცხოვრების წესი უნივერსალურია განსაკუთრებით ხერხემლისთვის.
კი ბატონო. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, რეკომენდაციებისთვის, რჩევებისთვის და ვეცდებით, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოვიყენოთ ეს რჩევები. ჩვენ გვინდა ვიცით, მაგრამ რთულია შემდეგ უკვე ამის პრაქტიკაში განხორციელება.
მადლობა თქვენ.
მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ისევ და ისევ მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენი ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ კავშირში ჩვენს ჯანმრთელობასთან, როგორც შინაგან, ასევე მენტალურ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ დღევანდელი სტუმრის რჩევები.
თუნდაც ის, რომ პროფილაქტიკისთვის აუცილებელია სწორი ცხოვრება, საუკეთესო საშუალებაა ცურვა, დიდხან ჯდომის შემთხვევაში ხერხემალი უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში, ასევე ხელს უშლის წონა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ერთ კვირაში ახალი თემით დავბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ დროებით.
ნახვამდის.
გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას. ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები. ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.